Je to už mnoho let, co jsem naposledy seděl v orchestru na židli prvního flétnisty a sledoval dirigentská gesta a pochopitelně jsem podle nich také hrál. Dnes si ty chvíle tak trochu připomenu, protože mým milým hostem do domu bude už za chvíli dirigent světového jména, od roku 2011 také šéf-dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu, pan Ondřej Lenárt. Srdečně vás zvuk poslechu. Krompachy jsou město na Slovensku, leží v Košickém kraji, v okresu Spišská Nová Ves, mají 8812 obyvatel, tak praví encyklopedie. První zpráva o existenci města pochází z listiny krále Ladislava IV. A to už z roku 1282. Ovšem z dnešního pohledu, a pro mě v tuto chvíli obzvlášť, k významnému okamžiku tam došlo 9. září roku 1942, protože právě v Krompachách se ten den narodil můj dnešní host do domu, šéf-dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu, pan Ondřej Lenárt. Pane šéf-dirigente, vítejte na dvojce.
Děkuji velice pěkně.
Všechno nejlepší k narozeninám, dodatečně.
Děkuji velice.
Hodně zdraví, ať se vám daří.
Děkuji pěkně.
Povězte mi, hrál jste někdy s některým z orchestrů, které jste dirigoval u vás v Krompachách?
Tam se pestovala taká, jak bych to nazval, taká amatérská hudobná činnost, bol tam spevokol, bola tam dychovka, bol tam kvartet. A ja som samozrejme študoval na hudobnej škole v Krompachoch a samozrejme mňa stále lákalo, pretože tam raz ročne sa uvádzala nejaká opereta. A ja som vždy špízoval trošičku potom dirigentovi. A som poprosil môjho otca, aby poprosil toho takzvaného dirigenta, pretože to bol veľký amatér, aby mi to dovolil dirigovať. No samozrejme, každý si drží svoje, pretože to bol určitý honor, tak povedal, že to ten chlapec ešte dirigovať predsa nemôže.
Takže to nedopadlo. Ja som si třeba myslel, že by to bolo skvělé, kdybyste se po letech vrátil do rodného města, třeba v době, kdy jste spolupracoval se Slovenskou filharmonií a oddirigoval v Krompachách koncert. To by se mi tak líbilo, ta představa.
Ano, jsou to také krásné myšlenky, které v podstatě nás nikdy v mladom věku nenapadnou. Ale napadají vás až potom, keď v podstatě už ta krivka jde směrem dole. A já si velmi milo vzpomínám, moji rodiče zomreli, takže já už jsem nemal doma nikoho. Dost sporadicky jsem chodil domov. Ale verte mi, keď ma pozvalo mesto Krompachy, aby mi odozdalo čestný kľúč od mesta a vymenovalo ma čestným občanom, tak mi skutočne tak poskočilo srdce, ale aj zovrelo, že jak to všetko ubehlo a vďačím tomu rodnému mestu za to, že som sa tam narodil.
Mne by zajímalo, když půjdeme o krok dál, znám muzikanty, kteří říkají, že v hudbě neexistuje demokracie. O tom by dirigent a šéf-dirigent měl něco vědět. Souhlasíte s tím?
Nerad by som uviedol autora jednoho svetového génia dirigentského, ktorý povedal, v hudbe demokracia neexistuje, len prísna diktatúra. Nie je to v tom politickom slova zmysle, ale je to v zmysle takom, predstavte si, že by ten orchester hral podľa takých nôt, ako sa dneska hraje v parlamente. To by bol chaos. To znamená, my sme prísne viazaní zápisom géniov, zápisom autorov, ktorí nám dali tú čest sa dotýkať tej partitúry. A ja musím prísne rešpektovať všetky čiarky, všetky posúvky, všetky notičky, ktoré sú tam. Ja ich nemôžem obísť. A ja si myslím, že tento výrok, povedal to sám Herbert von Karajan, je skutočne velice priliehavý na to, akým spôsobom sa potom dá umenie a hlavne hudba robiť.
Do jaké míry vy ako dirigent dovolíte muzikantům diskutovat s vámi o té skladbě, o té interpretaci? A vůbec mají muzikanti takové, tak říkajíc, choutky prosazovat svůj vlastní názor, svůj pohled na věc?
Já vám to povím takou zásadnou myšlienkou. Keď som študoval ja a sedel s prepáčením na onej časti tela, moji kamaráti hrali futbal, ale ja som študoval hudbu. To znamená to, veľa času spotrebuje. Takisto aj ten muzikant, s ktorým vy spolupracujete, ten tak nehral futbal, ale takisto sedel a drel. Pokiaľ si dirigent neuvedomí, že máte sparring partnera alebo partnera, s ktorým vy musíte spolutvoriť, pretože myslím si, že orchester bez dirigenta existuje. Ale dirigent bez orchestra, to som ešte, áno, to sú samoukovia. Ja si strašne vysoko vážim, ak môžem s muzikantami si o tom pohovoriť, pretože jednak sa vám rozširuje váš obzor, jednak tá rečová stránka sa zdokonaluje a cibrite si trošičku aj názor, pretože keď poviete s prepáčením nejaký hlúpy výraz alebo nejakú poznámku, tak muzikanti sa okamžite smejú a vás to trápi, pretože ste uleteli. To muzikanti, to je super kontrola, to je rengen. Tých neobláznite nikdy. Oni vám to možno nepovedia, ale dajú vám to veľce rýchle cítiť. A toto je stále taký môj nenazvem to strachom, ale vždy také memento, dávaj si pozor na jazyk. A tu je toto práve, čo ja vám hovorím, a ste sa nakoniec na to pýtali, je to nesmierne plodné, ak môžete s partnerom, s ktorým spolu tvoríte hudbu, si podiskutovať o určitých veciach.
Naším hostem do domu je dnes šéf-dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu pan Ondrej Lenárd. V dopoledním vysílání Dvojky posloucháte dnešního hosta do domu a tím je šéf-dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu pan Ondrej Lenárd. Pane šéf-dirigente, váš tatínek byl truhlář. Jste manuálně zručný? Máte rád práci se dřevem?
Ale ano, já jsem velice často navštěvoval jeho dílnu, ale z čeho jsem mal panický strach, to byl cirkulár.
To se nedivím.
To je prostě, protože je to vaše remeslo a bez toho by som si to nevedel představit. Samozřejmě toho jsem se bál, aj vůbec všetkých ostrých nástrojů, já se dost tak bojím. Ale mne drevo strašně vonia. To je kus života, to je kus zeme. A můj otec byl skôr taký umelecký stolár, který vyrezával všelijaké obrázky na nábytky, do fornírov a tak tam. Mně se to strašně lubilo a dokonce...
A voní to.
On mi urobil prvú taktovku, která bohužel už je zlomená, protože jsem to zlomil na jedné zkouške, omylom jsem zavadil do pultu, ale mám ju. A urobil mi aj púzdro. A to urobil práve z tých fornírov všelijakých farebných. A s takou láskou mi to odozdal, že to ešte dneska cítim, jak mi to dával.
Vy ste si neudelal niekdy vlastní taktovku?
To už ne, pretože to už dneska je taký špeciálny obor. Ono sa hovorí, že taktovka sa nesmie klepať. To znamená, to nemôže byť hociaké drevo. Druhá vec je tá, že taktovka musí držať v ruke, pretože je ostuda, keď dirigentovi vypadne taktovka z ruky. Ale to už v našom veku je to dosť povolené. Ale dneska sú tie laminátové taktovky, ktoré sa nelámú. Kedy si dirigenti, však nakoniec máme v živej pamäti trieskanie o pult taktovkou Toscaniniho. Ten klepal porca miseria, nadával a lámal palicu za palicou. Dneska sa už neklepe a chvála pánu Bohu, že sa už neklepe, ale tie taktovky sú už dneska vynikajúce.
Pane šéf-dirigente, když sme u té taktovky, malý kousek dřeva nebo umělé hmoty, jakou roli vlastně plní v ruce dirigenta? Proč to nejde gestem ruky? A nebo to jde, ale je to jiné. Co má ta taktovka v sobě za kouzlo?
Kedy si nás učili, že taktovka je predĺžená ruka dirigenta. Ale keď začali éry treba z dirigovania Karajana, z ktorého gest ste možno nemali celkom jasné, že kde sa asi nachádzate. Ale tá charizma bola tak strašne veľká, že ten orchester jakoby bol očarovaný. sú dirigenti, ktorí dirigujú bez taktovky. Ja osobne pokladám za taktovku ako súčasť tej ruky. Ja ho nevnímam, že ju predĺžuje, ale nepredĺžuje. Dosť často taktovku skládam. A keď sú také veľce citové a adáčové muziky a proste potrebuje to trošičku ducha, tak dirigujem rukama. A vtedy si spomínam na výrok profesora Talicha, ktorý povedal, že každý dirigent, ktorý by raz chcel predstúpiť pred orchester, by mal začať dirigovať zbor. Pretože pri zbore sa dirigentovi naučia spievať ruky. Je to krásny výraz profesora Talicha. A ja si vždy na to spomeniem, keď proste prídu určité pasáže v takej Mahlerovej symfónii alebo z Čajkovského, že tie pomalé muziky, tak to človeku proste tá taktovka ako si už mi tam vadí. Tak sa proste oplývam tým, že a spomínam si na profesora Talicha samozrejme.
Jaký proces nebo moment procesu tvorby je pro vás největším dobrodružstvím? Je to výběr skladby, kdy si řeknete, jakého interpreta, jakou skladbu, ne jakého interpreta, jakého skladatele a jakou skladbu byste rád hrál? Je to zkoušení nebo je to premiérové uvedení?
Já bych som to hodnotil asi takto. Já mám do dnešného dňa strach, rešpekt a obavy určitých skladateľov, z určitých symfónií. Keď vám poviem, že doteraz som ja dirigoval len dve Brahmsove symfónie, nie že by som tie druhé nevedel, ale cítim, že ja som ešte nedorástol na jeho filozofiu. Že ja by som to urobil, dobre, manuálne to odrobiť, ale či by som dokázal, treba z toho, čo Carlos Kleiber, ktorý dirigoval druhú symfóniu, ja som zabudol zavrieť ústa, pretože som bol tak očarovaný, jakého ducha, jakú filozofiu vložil do toho, nakoniec to Brahms takto chcel. Samozrejme, vy si volíte, alebo predtým sme museli robiť toto, čo nám kázali, pretože sme boli mladí, dneska už si môžeme trošku dovoliť aj vyberať skladby. Ale to najväčšie také, to tvorivé obdobie je práve, keď to pripravujete u stolu. Pretože tam, keď som ešte predtým začal v rozhlase Bratislave, tak som býval v paneláku. A to vám poviem, to je strašné. Tam kontrabas, tam flétna, tam klarinet a tam, a mňa to strašne rušilo, pretože ja v podstate hudbu počúvam očami. Ja vnímam zvuk toho. To aj sám Herbert von Karajan povedal, že posledná skúška je, alebo tvorivá skúška je deň pred koncertom. Koncert už sa nedá zmeniť, vy už tam len dirigujete. Nech mi je odpustené, budem trošičku oponovať veľkému mágovi Karajanovi. Ja ešte si stále myslím, že aj ten koncert dostáva takú zvláštnu atmosféru, zvláštny esprit. Je to nejaké slávnostné. U toho muzikanta cítite, že je napnutý. Pod hľúčami reflektorov vidíte pot na tvárach muzikantov a vidíte, že on to nemá z toho, že má strach, ale zodpovednosť. A toto je zase také zvláštne. Jedna etapa skončí a príde práve toto to posvetné, ten prejav jeho hudobný. Preto sa ja stále tvrdím, že najväčší honorár, ktorý vôbec pre muzikanta je aplauz. Pretože on pocíti, že to publikum, tá hmota, tá masa tých poslucháčov, ktorá tam je, ho prijala alebo neprijala. Vy ho môžete potom chváliť, koľko chcete, ale toto je honorár pre ňa.
Naším hostem je pán Ondrej Lenárt. Poslední vysílání na dvojce a host do domu. Tím je dnes šéf-dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu pan Ondrej Lenárt. Pane šéf-dirigente, zastavme se teď na chvíli u Sočru. Mnoho lidí znalých věci nešetří chválou při hodnocení toho vašeho angažmá, které trvá už od roku 2011. Cítíte i vy sám, že se orchestr někam pod vaším vedením posunul a případně kam? Co se s ním stalo pod vedením Ondreje Lenárda?
keď sa menia šéfovia alebo posty šéfov, strašným veľkým odporcom som, keď na otázku, čo si predstavujete pri vašom nástupe, a začne sa vychvalovať tým, že kam prinesie orchester. To je podvod. Ja si myslím, a to je základný princíp, a keď sa vás opýtam, a doteraz ten sočer neprosperoval? No určite mi poviete, prosím, samozrejme, že áno. My v podstate preberáme a máme tu čest preberať štafetu po našich predchodcov, ktorí tu niečo nechali, niečo zanechali. To, že vy nastupujete, je to možno len trošičku zmena farby, možno zmena interpretácie, ale keď odídem ja, príde druhý, možno bude kritizovať moju interpretáciu, alebo hlavným kritikom je publikum pre mňa. Keď vy oslovíte publikum, toto je také zadosťučinenie, áno, tak asi som na správnej ceste. To, že naše koncerty, čo môžem so spätnou platnosťou nejako si rýchlo prebehnúť, ma tešia z dvoch strán. Poprvé, je to orchester, ktorý hrá s takým obrovským nasadením, čo som ja za môjho života nezažil. Hraje s obrovským muzikánskym presvedčením. Tam nevidíte muzikanta, ktorý by sedel na celej stoličke. Tí muzikanti hrajú aj telom. Oni neklamú. Oni žijú s tou hudbou. A to vtedy vidíte. Samozrejme, to, že tie úspechy sú korunované veľkými aplauzmi, to je skutočne taká potecha. To je otázka tých minút, ktoré prežívate. Potom skončí všetko a vy sa prezlečete a idete znovu a znovu ďalej. A druhá vec je tá, ktorá zase je bičom pre mňa. Opováž sa teraz sklamať. To znamená, je to hnacia sila, ktorá vás stále ženie vždy k lepšiemu. Či to sa dokáže, či nie, to už nech nejaká história potom si povie áno alebo nie. Ale je to skutočné, ak máte túto symbiózu, že vás niekto stále ženie do niečoho a máte odozvu v tom orchestri, že hrajú presvedčivo, prosím vás, čo existuje krajšie? Určite nie.
Vy máte bohaté zkušenosti s japonskými muzikanty, orchestry a také publikem. Obecně se ví, a určitě to slyšeli i lidé, kteří se třeba primárně nějak nezabývají klasickou hudbou, ale prostě se ví, že Japonci jsou velmi citliví, že milují klasickou hudbu, hodně na ní chodí, možná ji i víc rozumí. Čím to je?
Já jsem se raz pýtal mojho manažera, keď som začal chodiť do Japonska od roku 1978, že vy ste tak bohatá krajina. Prečo si vy pozývate umelcov, vtedy bol napríklad Zdeněk Košler, to bol pojem v Japonsku. Prečo si pozývate dirigentov treba z Československa alebo z Ruska? Že máte dosť peniazy, aby ste si pozvali z Ameriky a proste z týchto štátov, kde to je na veľkom výsilni. Oni mi vtedy povedali, že to je samozrejme pravda, ale vyslovania, vy máte dušu. A my sa ju chceme naučiť. Aj to potvrdili, ja som si raz urobil takého cifršpiona. Ja keď som skúšal s mojim orchestrom, tak som vždy videl, že polovička hrá a polovička zapisuje. Ja totiž to neznášam veľa kecať alebo moc hovoriť na skúške. Ja to radšej predspievam, aj keď môj hlas nikto nemiluje. Ale ja to predspievam a oni v tom momente pocítia, čo chcem. Pretože keby som začal hovoriť, tu urobte kreščeno, tu dekreščeno, to je nelogické, ale vy to musíte predviesť, ak to chcete. Oni... A som videl, že druhá polovička si zapisuje. Tak som o jednej pauze... Bolo to dosť problematické, pretože nikdy celý orchester na pauzu nešiel. Vždy sedeli a už trénovali ďalšie alebo cvičili tie úseky, ktoré nejú. Predstavte si, ja som si tam pozrel, hrali sme z hodou okolností Novosvetsku. Oni si všetky tieto nuancy zapisovali. všetky tie drobnosti, toto, čo není napísané treba s tým skladateľom, ale on to tak cíti a my to tak hrajeme, pretože sme Slovania, oni si to všetko vám zapísali. Minule, keď sme boli na zájazde Soču v Japonsku, tak sme vo Fukuoke na ostrove Kyushu hrali Má vlast. To publikum povstalo. Ja sa pýtam, oni vedia, čo to bolo husické hnutie? Vedia, čo je to, kto ste boží bojovníci? Alebo ne. Ale oni to prijímajú, pretože je to tak spontánna hudba a tak okuzľujúca, že vás tak chytí, že ja som bol úplne dojatý, že proste to publikum povstalo po mne vlasti, čo sa napríklad niekedy nemusí stať u nás v Prahe. A ešte jedna taká vec. U Japoncov je taká zvláštnosť. Oni toto, čo nevedia, majú ako si príkaz, že sa to musia doučiť. Mm-hmm. To neexistuje, že... ale však to nie. Zoberte si oblasť techniky, zoberte si oblasť elektroniky, zoberte si oblasť, ale aj táto oblasť tohoto umenia. Oni sa to potrebujú naučiť a to je povinnosť. Ísť na koncert v Japonsku, to je povinnosť, ale to im nikto nekáže. To je ich snaha vypočuť si, naplniť si svoju dušu tým, čo hudobné umenie dáva. Ja si myslím, že nie je takého silného umenia, ktoré necháva absolútnu voľnosť, fantázie, ako je hudba. Ich Japoncov dojmete. Dojmete ich práve touto krásnou hudbou. Koľkokrát sa mi stalo, že tam v orchestri ľudia plakali. Keď som robil naposledy Čajkovského 5. symfóniu, či 6. patetickú symfóniu, tak som videl proste, že po skončení toľko slz som ja ešte v orchestri nevidel. A mňa to strašne dojalo, pretože som si povedal, vidíte, o vás hovoria, že ste technokrati, ale vy máte aj srdce.
I o Japonsku nám dnes vypráví host do domu, pan Ondrej Lenárt. Šéf-dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu pan Ondrej Lenárt je dnes hostem do domu. Čas je neúprosný, ale ještě si stihneme popovídat alespoň o dvou věcech. Moc mě zajímá, oddirigovat dvouhodinový koncert, to je samo o sobě velký sportovní výkon. Pane šéf-dirigente, jak se udržujete v dobré fyzické kondici, anebo stačí to dirigování jako takové?
V podstate dirigovanie je otázka spolupráce celého tela. Ale tú najväčšiu ťažobu si odnášajú nohy. Ja po každom koncerte mám pravdepodobne asi nejakú žilu alebo nejakú venu na spodku pravej nohy, ktorá mi tak strpne, že ja keď schádzam z pódia, proste ja neviem, kde mám nohu. A každý si myslí, že sa mi niečo prihodilo. Ale to rozchodím a už potom, keď prichádzam k pultu, naspoň, že je to v poriadku. Možno si aj myslel, že ja filmujem, ale to tak strašne bolí. Zas druhá ťarcha je smerom od pása nahoru. Ruky musia u dirigenta byť absolútne voľné. Myslím si, že tak ako každý športovec, nechce sa k tým prirovnávať, musí si pestovať po svoje svalstvo, tak pre mňa je takou, jak bych to nazval, takou pomockou, obrovskou pomockou a samozrejme aj pre mňa veľmi želateľná činnosť je moja záhradka. Predsa v tej záhradke človek musí si aj klaknúť, aj vstať, aj no proste ohýb je tam
ať obrovský. Ať chce, nebo nechce.
Áno. A myslím si, že tento tréning, ktorý máme práve pri tejto fyzické práci, viete takto, keď si zlomíte ruku a dajú vám do sádry ruku a po 5 týždňoch vám to dajú preč, tak to sú vlastne úplne ochabnuté. Mm-hmm. To je to isté. Keby ja som teraz prišiel doma, len sedel a kúkal do zdi, tak to svalstvo odíde. Mm-hmm. Človek musí každý povedať, nerob však si dirigent, klepne si po prste, no a koľkokrát. Ale je to v podstate, je to pestovanie toho tela. No nie je to fyzkultúra, samozrejme, ale jedno je pravda, že keď ste u pultu, tak ste ako rýba vo vode. Vy nevnímate tie bolesti. Mm-hmm.
Myslím si správne, že když pominu zahrádku, nejvíc si odpočinete v lese? A totiž vím, že myslivosť je váš veľký koníček.
Tak myslím si, že bol, to sme to mňa na to nahovoril náš slavný tenor Peter Dvorský, ale čas už ukázal, že tá myslivosť je trošičku náročná. Ne po finančnej stránke, aj to je samozrejme pravda, ale ísť do hory a v krásnom večere, alebo a tak, ako máme teraz krásne léto, to je proste nádhera. Bol som práve pred týždňom, mal som vyhranuté jedno srnca a to je môj taký rekord, že vošli sme do hory a za 3 minúty bol skolený srdec. To bola čirá náhoda, pretože bola krásna rúja. My sme počas tohoto, jak som ja sledoval všetko, videl som 3 páry, ktoré sa naháňali a samozrejme vyšli sme spoza také kukurice a naraz vidím proste, ak sa tam srnka pasie, srne sa díva. Ja som rýchlo proste ako vystúpil z auta, otočil flintu, ale proste na fleku bol mŕtvý. Ona tá myslivosť není len na streľbu. Aj dokonca môj sprievodca poďakoval, že som odstrelil do starého srnca, ktorý už by začal devastovať váš revír. Ale život v prírode je tak krásny, že vy sledujete na tom posede aj malého broučka, ktorý vám chodí po nohe. Sledujete pohyb toho vtáctva, sledujete ten dialog medzi rôznymi tými. Čo je strašné, že si v lese uvedomíte, ak mám šumy v ušiach. A toto sú proste také avíza, pozor, 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 lebo to sa môže aj nejako zrútiť, ale ja si myslím, že ona, tá príroda, je spojená nielen s umením ako takým, ale bez nej by sme my asi nemohli žiť.
Říká náš dnešní host do domu Ondrej Lenár. Blíží se 11. hodina, ale stále máme ještě chvilku na povídání s naším dnešním hostem do domu a tím je šéf-dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu pan Ondrej Lenárt. A musím zakončit tím, co je před Sočrem a před vámi v této sezóně. Co jste připravili a na co se těšíte, pane šéf-dirigente?
Já si v podstatě jsem si nevyarendoval, že si stanovujem svoje programy sám. Samozrejme, hlavné ťažisko sú vždy symfónie a doprovody a predohry mi stanovuje naša dramaturgia, ktorú samozrejme môžem pridať a nemusím. Myslím, program tohoto roku je dosť pestrý a ja si tak pomaličky splňam moje povinnosti voči niektorým skladateľom, pre ktorými mám strach. Doslova sa vám priznám. Hneď prvý koncert je Eroika, ktorú som ja síce dirigoval, ale je to taký rešpekt pred týmto dielom, že nech mi je odpustené. Ja sa priznávam k tomu. Ja, samozrejme, to nikto nebude vidieť. Ale si v podstate postrážim všetko sám a som strašne šťastný, že to môžem robiť. Je tam ďalšia vec, ďalší program Život hrdinu, symfonická básen Richarda Straussa, alebo Prokofieva suita v Romeo a Julie, alebo Čajkovského Manfred, ktorého milujem nadovšetko. A v podstate záver sezóny mojich programov je moja obľúbená Mahlerová druhá symfónia. Takže samozrejme a ostatné programy sú tak nesmierne pestré. Viete, ja vám musím povedať jednu vec. Nech mi je odpustené, aj nech všetci kritici si vlastne uvedomia, že my sme proste trošku zabudli skutočne tú osvetu pre uvádzanie súčasných diel. Ale ja už si to môžem dovoliť povedať. Žijeme v strašne hektickej dobe. V nepokoji, v neistote. Toto, čo sa deje vo svete, je tak čosi hrozné, že ráno stávate a neviete, či náhodou budeme žiť do večera. Ja si osobne myslím, pri tomto hektickom živote ľudia potrebujú balzam. Balzam, aby si trošičku naplnil dušičku, aby aspoň trošku sa nadýchli toho pekného, toho krásneho, aby mohli dýchať aspoň tento deň. A ja si osobne myslím, že hlavnou úlohou umenia je práve tento balzam, táto duchovná potrava, ktorú dnešný človek potrebuje skutočne až na 200%.
Moc vám děkuji za to, že jste přijal naše pozvání do hosta do domu. moc děkuji za příjemný a upřímný rozhovor. Ještě jednou dodatečně všechno nejlepší k vašim narozeninám. Ať se vám moc daří a budu se těšit, že se tady zase někdy v budoucnosti potkáme. Pane šéf dirigente, ještě jednou díky, mějte se moc hezky.
Děkujeme velice pěkně za pozvání.
Naším hostem byl šéf dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu pan Ondřej Lenár.